Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Համաճյուղ բաժնի փաստով ռադիոս մելեբո Թբիլիսի ծույլ շուագամիս 12 ցածը պիրդապիր եթերში մշակաբաս իծեց ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղի ստուդիայի միկրոֆոնთან Կոբալի Կլիկաձի վար մոյսմետ ახალი ամբების გამოშვება։ Կայրուս ալ-Ֆաթեհիս մեչեդի իսլամիստებისაგან გაწმენდილია. Թուրքմենეთის պրեզիդենտի մարտվել პარტიის რიგებს ტოვებს. Საქართველოსი დამოუკიდებელი телекомпания Маэстро რამდენიმე ცნობილმა ჟურნალისტმა დატოვა. Ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალები აცხადებენ, რომ მათ გაწმინდეს მეჩეთი კაიროში, რომელსაც დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მორსის მომხრეები რამდენიმე საათის განმავლობაში აფარებდნენ თავს. მანამდე შაბათ დილით სოლისმა ისლოდა თავად ალ-ფატეჰის მეჩეთში და ასევე შემდენი გაზის კვამლი იდგა მეჩეთში. იერიში დაიწყო მას შემდეგ, რაც პარასკევს ისლამისტების მიერ გამოცხადებული რისხვის პარასკევს პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარ შეტაკებებში 153 კაცი დაიღუპა. საერთოდ კი კვირის განმავლობაში მომხდარ ძალადობაში, რაც უსაფრთხოების ძალების მიერ ისლამისტების საპროტესტო ბანაკების დარბევას მოჰყვა. ქვეყნის მასშტაბით 750 კაცი დაიღუპა. Ეგვიპტის ხელისუფლება აცხადებს, რომ იგი განიხილავს დამხობილი პრეზიდენტის მომხრე ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმოს კანონ გარეშე გამოცხადების საკითხს. ირანის ახალი პრეზიდენტი მოუწოდებს ქვეყნის საგარეო უწყებას, რათა განთავისუფლდეს პოპულისტური დევიზებისაგან. როჰანი ამბობს, რომ ამომრჩევლები, რომლებმაც მას მისცეს ხმა 14 ივნისის არჩევნებში, უფრო რაციონალურ საგარეო პოლიტიკას მოითხოვენ. ამის თაობაზე ირანის პრეზიდენტმა ქვეყნის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამედ ჯავად ზაფირის წარდგინების დროს შაბათს ისაუბრა. მისი თქმით, საგარეო პოლიტიკა დევიზების გამეორებით ვერ განხორციელდება, რათაც აშკარად მიანიშნა მისი წინამორბედის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გზნებარე რიტორიკაზე. თუმცა ირანის პრეზიდენტმა ისიც აღნიშნა, რომ საუბარი მეთოდების და არა პრინციპების შეცვლაზეა. რუსეთში დაახლოებით 17,000 ადამიანი დატოვა უსახკაროდ შორეულ აღმოსავლეთში ჩინეთის მოსაზღვრე რაიონში მოვარდნილმა წყალდიდობამ, რომლის მსგავსი 120 წლის განმავლობაში არ მომხდარა. რუსეთის მედიის ინფორმაციით, უკი წყალდიდობა გაძლიერდება, შესაძლოა საჭირო გახდეს 100,000 ადამიანის ევაკუაცია. ვიდეოკონფერენციის დროს, რომელიც შაბათ სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა, საგანგებო სიტუაციების მინისტრმა ვლადიმერ პუჩკოვმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოახსენა, რომ წყალდიდობის შედეგად 5,300 სახლი დაინგრა. რუსეთის ომსკის ოლქში თფომავლის ბარჟასთან შეჯახების შედეგად 4 კაცი დაიღუპა, 6 კი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული და მყინთავები მათ მოძიებას განაგრძობენ. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაზიანდა 46 კაცი, რომელთაგან 14 მათ შორის 2 ბავშვი მძიმე მდგომარეობაშია. სამინისტროს ცნობით შეჯახება მოხდა იმის გამო, რომ ბარჟის კაპიტანმა არ შეასრულა გემების გვერდის ავლის მოთხოვნები. გემების ავარია მდინარე ირტიში ომსკიდან 10 კილომეტრის დაშორებით მოხდა. ბრიტანეთი მოუწოდებს ევროკავშირს, რათა სასწრაფოდ გაგზავნოს ესპანეთისა და გიბლარტარის საზღვარზე, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის ყელთან მდებარე ბრიტანეთის ტერიტორია, დამკვირვებლები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ესპანეთის მხრიდან გიბლარტარის საზღვარზე დაწესებული მკაცრი კონტროლი პოლიტიკურად მოტივირებული და გადამეტებულია. ესპანეთი კი აცხადებს, რომ სასაზღვრო კონტროლის გაძლიერება კონტრაბანდისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ არის მიმართული. თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი აცხადებს, რომ ტოვებს მართველი პარტიის ლიდერის პოსტს, რათა ქვეყანაში მრავალპარტიული სისტემის განვითარებას შეუწყოს ხელი. იგი თურქმენეთის დემოკრატიული პარტიის სათავეში 2006 წლიდან იმყოფება. შაბათს გამართული პარტიის კონფერენციაზე კი ბერდიმუჰამედოვმა განაცხადა, რომ მრავალპარტიულ სისტემაში ქვეყნის პრეზიდენტი არ უნდა იყოს რომელიმე პარტიის წევრი. თურქმენეთის დემოკრატიული პარტია, რომელიც თავის დროზე საბჭოთა კომუნისტური პარტიიდან იშვა, ქვეყანაში მოქმედი ერთადერთი პოლიტიკური ძალა იყო, თუმცა გასულ წელს ასევე შეიქმნა მწარმოებელთა და ბიზნესმენთა პარტია, რომელშიც 2000 წევრია, თუმცა პარტია მართველ ძალასთან ერთად ოქტომბერში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს მონაწილეობას.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსთან მიღებული ცნობებით განაგრძობთ. телекомпания Маэстро ცნობილი ჟურნალისტები ტოვებენ ამის შესახებ ინფორმაცია Facebook-ით არქის დამფუძნებელმა მამუკა გლონტმა გაავრცელა. გუნდი მიზეზად ტელევიზიის მიმართ ხელისუფლების ერთ-ერთი ფრთის მიერ წესების გარეშე ბრძოლაზე საუბრობს, თუმცა არ აკონკრეტებს თუ რომელი პოლიტიკოსი დგას ჟურნალისტების დენადობის უკან.
განსაკუთრებით ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ეს ნაწილი მიხვდა, რომ მაესტრო არ დაემორჩილება არანაირ მოთხოვნებს ხელისუფლებიდან და იქნება დამოუკიდებელი მოთამაშე ისევე როგორც იყო ადრეც. ამის შემდეგ სხვადასხვა ხერხებით ეს ადამიანები ცდილობენ ზიანი მოაყენონ მაესტროს.
განცხადა მამუკა აღლუნდმა, თუმცა ტელევიზია მაესტროდან ნაწასულმა ცნობილმა ჟურნალისტმა თეა სიჭიდავამ ფეისბუქზე ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ცნობა, რომ მის წასვლას ტელეკომპანია იმედში არავითარი პოლიტიკური ნიშანი არ აქვს და იგი დაბრუნდა იმ ტელევიზიაში, რომელიც მისი მშობლიური სახლია. 28 ოქტომბერს გამთენიისას ყველამ ერთად უნდა ვიზეიმოთ გამარჯვება. მე ვიბრძოლებ თქვენთვის და თქვენ იბრძოლეთ ჩემთვის და გავიმარჯვებთ, განცხადა კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა კუსტბაზე შაბათს ახალგაზრდებთან შეხვედრისას. მარგველაშვილი ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებას დაესწრო, მათ სიტყვით მიმართა. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე გაიმართა ტაქტიკური სწავლება საბრძოლოს როლებით. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სწავლებაში მონაწილეობა მიიღო საარტილერიო დანაყოფებმა. სამხედრო სწავლება, რომელსაც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობა დაესწრო, ერთ ეტაპად ჩატარდა და მიზნად ისახავდა საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას თავდაცვითი ოპერაციების საცეცხლე მხარდაჭერის უზრუნველყოფისათვის. ფილმუსმეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12 საათი და 7 წუთი. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემის პირველსავე სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ვინ და რა მიზეზით ტოვებს დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მაესტროს.
ყველანაირად შეიძლება გაიგო გარდა პოლიტიკური შეწოლისა ან პოლიტიკური რაღაც ჩარევისა ნიუანსებისა. ჩემი სახლია მაესტროც და ჩემი სახლია იმედით, მაგრამ ამ ეტაპზე გადავწყვიტე, რომ ვიყო იმედში.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. აჭარაში იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა იზრდება ტრაფიკინგის ფაქტებიც.
ჩვენ დაახლოებით 20-ზე მეტი გაყუნების ბუდე გამოვავლინეთ. ხდება ადმინისტრაციული პასუხისგებაში მიცემა ამ ქალბატონების, რომლებიც პროსტიტუციით არიან დაკავებული, მაგრამ ამისიქით ვერ მიდის საქმე.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში კი ვისაუბრებთ ერთის მხრივ პენსიების დაზე და მეორე მხრივ საარსებო მინიმუმის შემცირების ტენდენციაზე.
საარსებო მინიმუმი დღეს არის 146 ლარი, 1 სექტემბერს გახდება 150. ეს არ არის ბევრი და მე თქვენზე კარგად ვიცი, რომ ეს ცოტა. კი, მოიწია.
კაცმაში მომზადებული გვაქვს ასევე სპორტული პროგრამა. გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში აბორტის პრობლემას ეძღვნება.
ეს არ შემთხვევაში ეს რომ აიგრძალოს წავლენ ჯერისა და კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი. იცით რა შეასაქმე?
ასე გახავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელი მამუკა ღლონტი ტელევიზიის მიმართ ხელისუფლების ერთი ფრთის მიერ წესების გარეშე ბრძოლაზე საუბრობს. ამასთან ტელევიზია უკვე დატოვა რამდენიმე ჟურნალისტმა, მათ შორის თეა სიჭინავამ, წამყვანმა გადაცემისა დებატები. გადაწყვეტილება მაესტროს დატოვების შესახებ ჯერ არ მიუღია. ულავლი გადაცემა პოლიტმეტრის ავტორსა და წამყვანს ნინო შიშილაშვილს, თუმცა ის ტელეკომპანია იმედის შეთავაზებაზე ფიქრობს. რა ხდება ტელეკომპანია მაესტროში და რა ზეწვლაზე საუბრობს მისი დამფუძნებელი? ნინო ხარაძე შეესწრება ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას.
ტელეკომპანია მაესტრო საზოგადოებრივ პოლიტიკური განყოფილების გარეშე დარჩენილი. ამ სიტყვებით დაიწყო ტელევიზიის 17 აგვისტოს 12 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. ტელეკომპანიის დამფუძნებლის მამუკა ღლონტის განცხადებით, ტელევიზია დატოვეს არხის ჟურნალისტებმა, თეა სიჭინავამ, არხის ток-შოუების მთავარმა პროდიუსერებმა, საინფორმაციოს მთავარმა რედაქტორმა და პოლიტიკური გამოშვების თითქმის ყველა პროდიუსერმა. რადიო თავისუფლებამ მამუკა ღლონტთან დაკავშირება ვერ შეძლო. ტელეკომპანია მაესტროს 16 აგვისტოს საინფორმაციო გამოშვებისთვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში კი მამუკა ღლონტი ტელეკომპანიის მიმართ არსებულ პოლიტიკურ ზეწოლას საუბრობს ხელისუფლების ერთი ფრთის მიერ. მამოკაღლონდი დამატებითი განმარტების გაკეთებას რამდენიმე დღეში გეგმავს.
განსაკუთრებით ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ეს ნაწილი მიხვდა, რომ მაესტრო არ დაემორჩილება არანაირ მოთხოვნებს ხელისუფლებიდან და იქნება დამოუკიდებელი მოთამაშე ისევე როგორც იყო ადრეც. ამის შემდეგ სხვადასხვა ხერხებით ეს ადამიანები ცდილობენ ზიანი მოაყენონ მაესტროს, რაც ბოლოს უკვე ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულ წინაღობებში გადაიზარდა. ამის შესახებ ჩვენ განცხადებას რამოდენიმე ხანში გავაკეთებთ.
Телекомпания Маэстро Стокшоус аргументების ავტორი და წამყვანი თიასი ჯინავა, რომელიც телекомпания იმედზე აპირებს მუშაობის გაგრძელებას, ამბობს, რომ მას პირადად პოლიტიკური გავლენები არ უგზნია და შესაბამისად მისი არქიდან წასვლა ვერანაირ პოლიტიკურ გავლენასთან ვერ დაკავშირდება. მისი გადაწყვეტილება დაუბრუნდეს телекомпания იმედს, რომელიც 2009 წელს პროტესტის ნიშნად დატოვა, მხოლოდ არქთან დადებითი ემოციური კავშირით აიხსნება.
ჩემი გადაწყვეტილება ყველანაირად შეიძლება გაიგო გარდა პოლიტიკური შეწოლის ან პოლიტიკური რაღაც ჩარევის ან ნიუანსების. ეს გადაწყვეტილება არის მხოლოდ მხოლოდ როგორც მე აღნიშნე, მოდით ესე ვთქვათ, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი სახლში დაბრუნება, მოდით ესე ვთქვათ. ჩემი სახლია მაესტროც და ჩემი სახლია იმედის, მაგრამ ამ ეტაპზე გადავწყვეტე რომ ვიყო იმედში.
თეასი ჯინავასგან განსხვავებით, ტელეკომპანია მაესტროს დატოვებისა და იმედში გადასვლის გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია გადაცემა პოლიტმეტრის ავტორსა და წამყვანს ნინო ჟიჟილაშვილს. ის ამბობს, რომ ძალიან საინტერესო პროფესიული შემოთავაზება აქვს იმედის არქისგან, თუმცა წინადადებას ჯერ მხოლოდ იხილავს და გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს. ნინო ჟიჟილაშვილის თქმით, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებდა, უფრო პოლიტმეტრის იმ მაყურებელზე ფიქრობდა, რომელიც ნდობით ეკიდებოდა გადაცემას მთელი გასული სატელევიზიო სეზონის განმავლობაში. ჟურნალისტის თქმით, თუ ის იმედზე გადასვლის გადაწყვეტილებას მიიღებს ან არ მიიღებს, მისთვის მნიშვნელოვანია მაყურებლის პოზიცია, ვინაიდან ნინო ჟიჟილაშვილის სიტყვებით, მას მაესტროს ეთერში ფინანსურად საკმაოდ კარგი პოზიცია ჰქონდა, ის იყო მაესტროს საპარტნიორო წილის 3%-ის მფლობელიც. ამდენად ნინო ჟიჟილაშვილის სიტყვებით, მისი ინტერესი სხვა რამეში მდგომარეობს.
ამაზეა ერთადერთი ჩემი ამ წუთში კონცენტრაცია, სად შევძლებ უკეთესი პროდუქტის შექმნა, სადაც ასაც უყურებს უფრო მეტი მაყურებელი. ამას ვამბობ, ერთადერთი თქვათ შეიძლება აქვე გავაკეთო განმარტება, რომ ბოლო პერიოდში მაესტროს მაყურებელი მოაკვდა. მე ველოდი რომ იქნებოდა შესაძლებლობა, რომ მომხდარიყო რაღაცა ეგრეთ წოდებული აპდეიტი, მომხდარიყო ფორმატების ცვლილება, მომხდარიყო ბადის სწორად დაგეგმვა, თუმცა სამწუხაროდ აი ეს პერიოდი ჩვენ ყველამ ერთად ვერ გამოვიყენეთ მაესტროში, თუმცა მე მენეჯმენტში არ ვარ და შესაბამისად პასუხისმგებლობის აღება გამიჭირდება.
ყოფილი მედია დამცველი ამჟამად პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ კორძაი ამბობს, რომ ყველამ, ვინც პოლიტიკურ გავლენაზე საუბრობს, უმჯობესი იქნება დაასახელოს და ხელი დაადოს მათ, ვინც ამგვარი პოლიტიკური გავლენის მოხდენას ცდილობს მედიაზე. მით უფრო თამარ კორძაიას სიტყვებით, პოლიტიკურ გავლენას დაუკავშირო ადამიანების მიერ სამსახურის დატოვება არის უპასუხისმგებლო განცხადება. თუმცა თამარ კორძაია ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლის მამოკაღლონდის განცხადების ერთ ნაწილზე სვამს აქცენტს, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან ტელეკომპანიის უთანამრო პოზიციაში ჩაყენებას უკავშირდება. მამოკაღლონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლება ტელეკომპანია იმედისთვის გარკვეული ფინანსური ვალდებულებების თაობაზე თვალს ხუჭავს. თამარ კორძაია ამ ჭრილში მამოკაღლონდის პრეტენზიებს ლეგიტიმურს უწოდებს.
რაც შეეხება საგადასა ხადო შეღავათებს, თუ იმედის ხო ბიზნეს განცხადებით ისევე სარგებლობს საგადასა ხადო შეღავათებს, როგორც სარგებლობდა წინა ხელისუფლების პირობებში რუსთავიორის და იმედის, მაშინ ამ შემთხვევაში გლონტის ასე ვთქვათ გულისწყრომა არის საფუძვლიანი.
თამარ კორძაიას სიტყვებით, ტელეკომპანია იმედის ფინანსური დავალიანების საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაშია და ფინანსთა სამინისტრო და ფინანსური სამსახურები ალბათ მალე გასცემენ პასუხს, აქვს თუ არა ტელეკომპანია იმედს დავალიანება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიმდინარე კვირას აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის 4 ფაქტი გამოავლინა. პოლიტიკოსთა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეფასებით აჭარაში განსაკუთრებით სექს ტრაფიკინგში იძულებით ჩართული ძალიან ბევრი პირი ცხოვრობს. გაიზიარებენ თუ არა სამართალ დამცავები პოლიტიკოსების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის რეკომენდაციებს ტრაფიკინგთან ბრძოლაში. მოსმენთ ნატა იმედაიშვილს, რომლის რეპორტაჟის ერთ-ერთი პოლიტიკოსის კერძოდ ჯონდი ბაღატურიას შეფასებით იწყება.
ტრაფიკინგი არის ყველაზე სამარცხინო ბიზნესი დედამიწის ისტორიაში და მინდა თქვა, რომ ტრაფიკინგის ქალთა და მამაკაცთა ტრაფიკინგის, მათ შორის სექსუალური ტრაფიკინგის მიხედვით, საქართველოს აღმოჩნდა სამარცხინო მეორე ადგილზე სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით.
ამბობს პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ხელმძღვანელი. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ჯონდი ბაღატურიამ დადებითად და შეაფასა ახალი მთავრობის აქტიურობა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ დღეს ის ამბობს, რომ განსაკუთრებული ძვრები ამ კუთხით ჩვენს ქვეყანაში არ არის.
ეს ირა ტრაფიკინგთან დაკავშირებით თავიდან რა ძალიან მარიფათიანად მოიქცა თითქოს თელია აჭარის პოლიციის ხელმძღვანელი. რაც ჩვენ არ გამოგჩა და კიდე შევასმასეთ პოზიტიურად, მაგრამ მე არ ვიცი ხლა ეს არ პიარნაბიჯი იყო თუ უბრალოდ მე გააჩერეს და მე არ გამორიცხა რომ უბრალოდ გააჩერეს, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ტრაფიკინგთან არაეფექტურად მიმდინარეობს ბრძოლა.
მიუხედავად იმისა რომ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის 5 ფაქტია გამოვლენილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი სამართალდამცავების მხრიდან მუშაობის გამკაცრების მომხრეა. დავით ბაციკაძე ამბობს რომ
ფიქრობ პროკურატურამაც, შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც, კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტმაც და თუ რაც ვიყავ ფშობების სამსახურებმაც სერიოზული სამუშაო უნდა ჩაატარონ. მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩემის აზრით მართლა საკმაოდ დიდი ქსელია, იმიტომ რომ არ არსებობს სიტუაცია, რომ ასე ამდენი ქაბატონი ჩამოდიოდეს და როგორც მიყვებიან, რომ როტაციული სახეც აქვს, ვიღაცები ჩამოდიან, მერე სადახის მერე მიდიან დასასვენებლად, ისე უკან ბრუნდებიან და საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანები ჩართული ამაში. აკეთ ნამდვილი იქნება უფრო დიდი რაოდენობის ადამიანები, ვინც ამ ტრაფიკინგის ქსელში იქნება და რაღაც ორგანიზებულ დანაშაულს ძალიან წააკავს. ეს ჩემი დასკვნა ახლა გაჩემი ეს ვამტკიცო, მაგრამ მაფიქრებინო ეს ასე არის.
მოქალაქეების ჩართულობის აუცილებლობაზე საუბრობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ასმან დიასამიძე.
ძალიან ბევრი მსმენია, რომ ბევრი სასტუმრო სწორედ ამით ცხოვრობს და ამით იღებს შემოსავალს. შესაბამისად, ეს მაინც შეუძლია, რომ სახელმწიფომ თქვათ გააკონტროლოს ჩვენ შორი ახლოს მდებარე სასტუმროებში თუ რამე ისეთი დაძაბული სიტუაცია არ მოეწონებათ, რა თქმა უნდა, შევატყობინოთ უნდა იმ ხალხს, ვისაც ეს ეკუთვნის, ჩვენი აქტივობა მაქსიმალურად საჭიროა.
აღნიშნული რეკომენდაციების მიხედვით ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარებაზე მუშაობენ. უფრო ეფექტურად გამოიძიონ ტრაფიკინგის სავარაუდო შემთხვევები, ხშირად შეამოწმონ საქართველოში სამუშაოდ ჩამოსული უცხოელები, რადგან ისინი იძულებითი შრომის მიმართ ყველაზე მოწყვლადები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში წერია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ანტიტრაფიკინგული კანონმდებლობა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გააუმჯობესა და ტრაფიკიორი საქართველოში 7-დან 20 წლამდე პატიმრობის ვადით იჯება. 2012 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ტრაფიკინგის 16 შემთხვევა გამოიძია, რომელიც ეხებოდა 18 ადამიანს. 2010 წელს კი გამოძიებული იყო 10 შემთხვევა, რომელიც ასევე 18 ადამიანს უკავშირდებოდა. საქართველოს ხელისუფლების ცნობით ტრაფიკინგის ხელშეწყობაში სახელმწიფოს არც ერთი თანამშრომელი არ ყოფილა შემჩნეული. მიუხედავად ამონაცემებისა, აჭარის მთავარი პროკურორი ლევან გზირიშვილი საკანონმდებლო ხარვეზე საუბრობს.
ჩვენ დაახლოებით 20-ზე მეტი გაყვანების ბუდე გამოვავლინეთ. ხდება ადმინისტრაციული პასუხისგებაში მიცემა ამ ქალბატონების, რომლებიც პროსტიტუციით არიან დაკავებული, მაგრამ ამის იქით ვერ მიდის საქმე ხშირად, იმიტომ რომ თვითონ დაზარალებულები ამის შესახებ მზადყოფნას და იმას არ არც ერთი განცხადება ფაქტიურად იმის შესახებ, რომ ჩვენ შემართ ადგილი ქონდა ტრაფიკის ფაქტს არ ყოფილ. ამიტომ მე მგონია, რომ გარკვეულად საკანონმდებლო ხარვეზეც არ გვაქვს უნდა ქონდეს საუბარი.
აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის ყველა ფაქტის გამოვლენის შემდეგ სექსტურიზმის სოფლად წოდებულ სოფელ გონიოში მოსახლეობა იმედს გამოთქვამს, რომ მათ სოფელსაც ეშველებათ. მათ არაერთხელ დაუგეგმოთ საპროტესტო აქცია და გადაუკეტიათ მთავარი მაგისტრალი იმ მიზეზით, რომ მათი სოფელი პროსტიტუციის კერა არ გამხდარიყო. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვოტნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა და პატიჟის ბულმისის სიონი ვნახოთ. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წელს სულხან გლონტი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება და პრეზიდენტობის სრულთაგან სულ უფრო მეტი ეკონომიკური ხასიათის განცხადებები ისმის. მათ შორისაა დაპირებები პენსიის გაზრდასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას პენსიებთან დაკავშირებით მართველი პოლიტიკური ძალის, ქართული ოცნების კანდიდატის გიორგი მარგვილაშვილის პოზიციაზე შევაჩერებთ. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობასთან რამდენიმე შეხვედრა გამართა. მასთან ახლდა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც. შიდა ქართლის სოფელ მეჯვრისხევში სტუმრობისას გიორგი მარგველაშვილს და ნოდარ ხადურს ერთ-ერთი გლეხი გამოელაპარაკა და უთხრა: ივანიშვილმა ხომ თქვა, რომ პენსიას გაგიზრდით? რაც გვაქვს, ის წინამთავრობამ გაგვიზარდაო. ამ განცხადებას ჯერ პრეზიდენტობის კანდიდატის, შემდეგ კი ფინანსთა მინისტრის პასუხი მოხვა. მათი დიალოგი შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა ჩაიწერა.
წინამთავრობამ გაზარდაო,
რომ 1 სექტემბრიდან გასწრება და წინამთავრობა
გაზარდაო.
ივანიშვილმა თქვა, რომ საარსებო მინიმუმის ხელა იქნება. საარსებო მინიმუმი დღეს არის 146 ლარი. 1 სექტემბერს გახდება 150. ეს არ არის ბევრი და მე თქვენზე კარგად ვიცი, რომ ეს ცოტა. კი, ხოდია, მაგრამ ამავე დროს ახლა ისე რომ დაგირიგოთ, მე მაგალითად სტუდენტი რო ვიყავი, აი 17 მილიონი მქონდა სტიპენდია თქვენში. ორ კურს ვერ აუკეთებ. ამიტომ შეგვიძლია ახლა დავპირწო და დაგირიგოთ. ფასები წავა კოსმოსში.
ნოდარ ხადურის მიერ ნახსენები 150 ლარიანი პენსიის დაწესების მთავარ არგუმენტად საარსებო მინიმუმი სახელდება. უახლესი გაანგარიშებით ის შარშანდელთან შედარებით რამდენიმე ლარი შემცირდა და ახლა თითქმის 155 ლარს შეადგენს. სწორედ საარსებო მინიმუმთან პენსიის გათანაბრება იყო კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო ლოზუნგი ერთი წლის წინ, მაგრამ მაშინ კოალიციის ლიდერები საარსებო მინიმუმს არათუ ამცირებდნენ, არამედ აურმაგებდნენ. მაგალითად, საპარლამენტო არჩევნების წინ ამომრჩევლებთან შეხვედრაზე ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ საარსებო მინიმუმი 220 ლარს შეადგენს.
სოციალური რეფორმა ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდება იმ გეგმით, რომელიც ჩვენ ერთად ქართულმა კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ შევიმუშავეთ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა პენსიონერს მინიმალური პენსია განესაზღვრება არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესვე ის რეფორმა, რომ განხორციელდეს, დღეს პენსიონერს არანაკლებ 220 ლარისა ექნება პენსია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი.
კოალიციის ლიდერებიდან ირაკლი ალასანია არ იყო ერთადერთი, ვინც 155 ლარიან საარსებო მინიმუმს აკრიტიკებდა. მაგალითად, ამჟამინდელი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური 2-3 წლის წინ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში საარსებო მინიმუმის 250 ლარამდე გაზრდის შესახებ საუბრობდა.
იმ კალათის შესაძენად, რომელიც ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ იყო შედგენილი და 2003 წლამდე მოქმედებდა, დღეს ადამიანს სავარაუდოდ ალბათ სადღაც 240-250 ლარი დასჭირდებოდა. ძალიან უხეშად რომ დავთვალოთ.
თავად მართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერს, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსაც არაერთხელ აღუნიშნავს საარსებო მინიმუმის დაბალი დონე. მან საპარლამენტო უმცირესობასთან რამდენიმე თვის წინ გამართულ შეხვედრაზე ირაკლი ალასანიას დაპირების კომენტირებისას განაცხადა, რომ კოალიციის მიერ ცვლილებების კონკრეტული თარიღი დასახელებული არ ყოფილა.
ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, არ სცილდება იმ ფარგლებს, რასაც ჩვენს პროგრამაში ვაფიქსირებდით. ყურადღება მისაქცევით, რომ ჩვენ დროზე არ ვაკეთებდით ფიქსირებას. როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით ზგავს განცხადებებს და დღესაც შემილია გავიმეორო იგივე, რომ აუცილებლად ესე უნდა იყოს და ჩვენ უახლოს მომავალში გეგმავთ მივახციოთ ასეთ ციფრს, ასეთ მნიშვნელობას, მაგრამ არ აქვს კონკრეტული დრო დაფიქსირებული.
სანამ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ნახსენები დრომოვა საარსებო მინიმუმი კლებას განაგრძობს. მისი გამოანგარიშება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 2003 წელს დადგენილი კალათის მიხედვით ხდება, რომლის 70% ადამიანის არსებობისთვის საჭირო რაოდენობის პროდუქტები შეადგენს, ხოლო დანარჩენს აუცილებელი სერვისები. ამ პროდუქტების ფასების შეჯამებით განისაზღვრება საარსებო მინიმუმის მოცულობა. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ხელისუფლებას ურჩევს საპენსიო პოლიტიკის განსაზღვრისას არ დაეყრდნოს საარსებო მინიმუმს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, საჭიროა ხელისუფლებამ საპენსიო სისტემის რეფორმა დროულად განახორციელოს, რათა არ დაგროვდეს ისეთი საპენსიო ვალდებულებები, რომელთა გასტუმრება მომავალში ნებისმიერ მთავრობას გაუჭირდება.
ახალ სქემებზე გადასვლა, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს და კერძო პირის პასუხისმგებლობების გადანაწილებას ამ სფეროში, უნდა გავეკეთებინათ 15 წლის. უბრალოდ მოდივართ ასე, რომ ვერ ბედავს ერთ-ერთი ხელისუფლება, რომ გადადგას უკეთრი ნაბიჯები და მოსახლეობას აუწყოს, რომ ისინიც ვალდებული არიან საკუთარ სიბერეზე იზრუნონ.
ამჟამად საქართველოში ევროპასთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტია საპენსიო ხარჯები შეფარდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელთან და ასევე მზარდია საპენსიო ასაკის მოსახლეობის რიცხვიც. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესიდან საქართველოსთან დაკავშირებულ სამ ინტერნეტ პუბლიკაციას გაგასმებთ. Open Democracy-მ და Eurasia View-მ პუბლიკაციები მიუძღვნეს საქართველოს აფხაზეთთან და ოსებთან შესაძლო მოლაპარაკებების დაწყებას. Common Space-მა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გამოაქვეყნა ინტერვიუ, რომელშიც სხვა თემებთან ერთად საუბარია სომხეთზე საქართველო-რუსეთის ომის გავლენაზე. ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტი ანა ლომთაძე გაგასმებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
ონლაინ გამოცემა Open Democracy გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომელშიც იგი სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს პირდაპირი მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს. ავტორის აზრით, რუსეთ-საქართველოს ომი დასავლელი პოლიტიკოსებისთვის პრიორიტეტს აღარ წარმოადგენს და შესაბამისად საქართველო თავად უნდა ეურთიერთოს რუსეთს. ამ თვალსაზრისით იგი დადებითად აფასებს ივანიშვილის მცდელობას გააუმჯობესოს ურთიერთობა რუსეთთან. მაგრამ ამავდროულად ავტორი ხაზს უსვამს აფხაზებსა და ოსებთან მოლაპარაკებების აუცილებლობას.
პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი პრაგმატულია. მას ესმის, რომ მარტო რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საკმარისი არ არის. იმისთვის, რომ თბილისი, სოხუმი და ცხინვალი პოლიტიკური ჩიხიდან გამოვიდნენ, საჭიროა სეპარატისტულ რეგიონებთან ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავება. პირდაპირი მოლაპარაკებები ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი გადადგმული ნაბიჯია იმის დაშვებისკენ, რომ სოხუმი და ცხინვალი წარმოადგენენ პოლიტიკურ მოთამაშეებს, რომელთაც თავიანთი ინტერესები და მისწრაფებები აქვთ.
ვკითხულობთ Open Democracy-ის პუბლიკაციაში. Open Democracy-ის სტატიისგან განსხვავებით, Eurasia View-ის პუბლიკაცია სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ურთიერთობას. ავტორი ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის პოლიტიკის მნიშვნელობასა და რეგიონების უარყოფით განწყობაზე, რაც სავარაუდოდ ხელს შეუშლის საქართველოსთან პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას.
იმის მიუხედავად, რომ პირდაპირი კონტაქტი და დიალოგი ნებისმიერი საერთაშორისო სამშვიდობო შუამავლის მთავარ ამოცანათა სიაში შედის, სავარაუდოდ პატარაა იმის შანსი, რომ სოხუმსან ცხინვალს ახლა თბილისთან ერთიერთზე მოლაპარაკების განსაკუთრებულად დიდი სურვილი ჰქონდეთ. სოხუმი და ცხინვალი მოლაპარაკებებზე რომც დათანხმდნენ, ბუნდოვანია, რამდენად იქნება შესაძლებელი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება. მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ არის ამ რეგიონთან თბილისის პრობლემის ნაწილი. მაგრამ მოსკოვი ომში ჩაება სამხრეთ ოსეთისთვის. ორივე ტერიტორია ძლიერი სამხედრო დაცვის ქვეშ ჰყავს მოქცეული. გადაწყვიტა ხობე ააშენოს, რათა სამხრეთ ოსეთის მოსაზღვრე გარკვეული სახლები და მინდვრები, რომლებიც თბილისის კონტროლის ქვეშ არიან, თავისი მეთვალყურეობის ქვეშ მოაქციოს და ტერიტორიების დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარებისთვის იღწვის.
წერს Eurasia View, რომელიც აფხაზებთან და ოსებთან თბილისის მოლაპარაკებათა დაბრკოლებებზე საუბრობს. და ბოლოს, ონლაინ გამოცემა Common Space-ის ინტერვიუ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, შავარშ ქოჩარიანთან. ინტერვიუში საუბარია სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის რუსეთ-საქართველოს ომსა და აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნაზე. ქოშარიანის თქმით, სომხეთი დაინტერესებულია საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებით. ეკონომიკის მხრივ, მათთვის ხელსაყრელია საქართველოს მიერ აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნა, რადგან ის მათ ვაჭრობის წარმოებას გაუადვილებს. ქოჩარიანმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომმა უარყოფითად იმოქმედა სომხეთის ეკონომიკაზე.
ეკონომიკის თვალსაზრისით ომს მნიშვნელოვნად უარყოფითი გავლენა ჰქონდა ჩვენზე, რადგან სომხეთის ვაჭრობის 75-დან 80%-მდე საქართველოს გავლით წარმოებს, ხოლო 20-25% ირანის გავლით. როგორც იცით, საზღვრები ჩაკეტილია აზერბაიჯანთან და თურქეთთან. ამიტომ ჩვენი კავშირი საქართველოსთან ძალიან მნიშვნელოვანია. მისი გავლით გარე სამყაროსთან ვაწარმოებთ ვაჭრობას.
აცხადებს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე შავარშ ქოჩარიანი Common Space-დან საუბარში. სომხეთი უსაფრთხოებისა და ვაჭრობის თვალსაზრისით მჭიდროდ არის რუსეთთან დაკავშირებული, მაგრამ ამავდროულად სომხეთის მთავრობა ცდილობს ასოცირების შესახებ შეთანხმება გააფორმოს ევროკავშირთან. გასულ კვირაში მათ თითქმის დაამთავრეს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე. ასევე სომხეთი თანამშრომლობს ნატოსთან. ქოჩარიანი აცხადებს, რომ სომხეთ სურს დასავლეთთან ურთიერთობა, თუმცა არასდროს გამოუთქვამს სურვილი ნატოსა ან ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. რუსეთი ჩვენი სამხედრო უსაფრთხოების არჩევანია. მაშინ, როდესაც ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობა ევროკავშირთან ჩვენი ეკონომიკური არჩევანია. ეს ურთიერთსაპირისპირო არ არის, ამბობს ქოჩარიანი.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ანა ლომთაძე გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გამოეხმაურებით ირანში 60 წლის წინ მომხდარ სახელმწიფო გადატრიალებას. როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება: ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ერთი რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართველი ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი რეპორტაჟი გვაქვს მომზადებული საერთაშორისო პოლიტიკაზე. 60 წლის წინ, 1953 წლის 15 აგვისტოდან 19 აგვისტომდე ირანში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოსა და ბრიტანული დაზვერვის უწყების MI6-ის მიერ დაგეგმილი შეთქმულების შედეგად ირანში დაემხო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. გასული საუკუნის ნახევარში ირანში მომხდარმა ხუთხიანმა გადატრიალებამ დიდი ძვრები გამოიწვია რეგიონსა და მსოფლიოში, რაც 10 დღემდე ჩამწყალა. ყველაზე გავრცელებული თეორიით, რომელსაც ცოტა მოწინააღმდეგე თუ ხავს, სახელმწიფო გადატრიალება დაგეგმეს შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამართველომ და ბრიტანული დაზვერვის უწყებამ MI6-მა, რათა შეენარჩუნებინათ კონტროლი ირანის ნავთობსადგურებზე და თავიდან აეცილებინათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საბჭოთა კავშირის გავლენის ქვეშ ირანის მოქცევა. ირანის პოპულარულმა და საყოველთაო სახალხო არჩევნებით ხელისუფლებაში მოსულმა პრემიერ-მინისტრმა მუჰამედ მოსადეყმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 1951 წლის ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებაში, როდესაც ირანში დიდი ხნის განმავლობაში ბრიტანეთის საკუთრებაში არსებული ნავთობის წარმოების სრული ნაციონალიზაცია მოხდა. რადგან ითვლებოდა, რომ ნავთობით შემოსული თანხა მოსადეყის მთავრობის ჯიბეში მიედინებოდა, ამ ნაბიჯს მსოფლიოს მასშტაბით ირანის ნავთობზე საერთაშორისო ბოიკოტი მოჰყვა. თუმცა, როდესაც სანქციებმა არ გაამართლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა, მოსადეყის დამხობის საიდუმლო გეგმა ამოქმედეს. სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი მუჰამედ მოსადეყი გენერალმა ფიზლოლა ზაჰედიმ შეცვალა. ამან თავის მხრივ ხელფეხი გაუხსნა ირანის სულ შაჰს მუჰამედ რეზა ფეჰლევის, რათა ირანის კონსტიტუციის თანახმად აბსოლუტური ძალაუფლება აიღო ხელში და გამხდარიყო ქვეყნის ავტოკრატიული ლიდერი, რომლის მმართველობასაც 1979 წლის ირანის ისლამურმა რევოლუციამ დაუსვა წერტილი. სტივენ კინზერი, ავტორი წიგნისა „შაჰის გარემოცვა“, 60 წლის წინანდელ სახელმწიფო გადატრიალებას ვაშინგტონის ხანმოკლე გამარჯვებად მიიჩნევს.
From the perspective of history, that is.
ისტორიის თვალსაჩინოდან სახელმწიფო გადატრიალება არ იყო შეერთებული შტატების წარმატება. 1979 წლის ინ არის რევოლუცია, დიდწილად სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ხელისუფლების სათავეში მოსული ირანის შაჰის მიერ დაწყებულმა მზარდმა რეპრესიებმა განსაზღვრეს. ამგვარად ისლამისტურმა რევოლუციამ ხელისუფლების სათავეში მოიყვანა ფანატიკური ანტიამერიკული რეჟიმი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ცდილობდა შეარყიოს ამერიკის ინტერესები მთელ მსოფლიოში, განაცხადა სტივენ კინზერმა. 60 წლის წინ 15 აგვისტოს ინალილმა სამხედროებმა, რომლებსაც ხარს ამერიკისა და ბრიტანეთის სადაზვერო უწყებები უჭერდნენ, სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინეს და დაამხეს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება და ირანის პოპულარული პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ მოსადეყი. მაგრამ გადატრიალებამ, რომელიც 5 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა ირანში, მთელი მსოფლიო შეარყია და საფრთხე შეუქმნა ახლო აღმოსავლეთის გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტს, ხოლო საბჭოთა კავშირის კი მისა იდეოლოგიური იარაღი ცივი ომის განმავლობაში. ირანში მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების პასუხად საბჭოთა კავშირმა გააძლიერა ექსპანსია რეგიონში და მოსკოვმა დაიწყო ეგვიპტის, სირიის, ერაყისა და ლიბიის მთავრობების იარაღით მომარაგება და ფულადი დახმარების გამოყოფა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოსა და ბრიტანული დაზვერვის უწყების ორგანიზებით მოწყობილი გადატრიალება ირანში კი იქცა მოდელად შეერთებული შტატების ფარული ძალისხმევით 1950-იან წლებში მთავრობების სწრაფი დესტაბილიზაციისა და დამხობის მცდელობისა. 1953 წლის სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს ორგანიზებით ერთი წლის შემდეგ წარმატებით განხორციელდა სამხედრო გადატრიალება გვატემალაში. თუმცა ჩაიშალა სირიის პრეზიდენტის დამხობის გეგმა 1957 წელს, ხოლო კუბაში შეჭრის წარუმატებელმა მცდელობამ 1961 წელს შეერთებული შტატების რეპუტაციას სერიოზული დარტყმა მიაყენა. და რაც მთავარია, 60 წლის წინ მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალება მძიმე დაისახა ირანელების ეროვნულ ფსიქიკაზე და დღემდე განხეთქილების ვარშტად რჩება დასავლეთთან ურთიერთობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტული პროგრამი. სიტყვას გადავცემ დავით კლიბაძეს, რომელიც საქართველოში ფარიკაობის განვითარების პრობლემებსა და პერსპექტივებზე ისაუბრებს.
დღეს ისე როგორც ამ გაზაფხულზე ფარიკაობაზე ვისაუბროთ. მაშინ 20-მდელთ ევროპის ჩემპიონატზე ხმლით მოფარიკავე სანდრო ბაზაძის გამარჯვების შემდეგ ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა არჩილ გოგელიამ სპორტის ამ ლამაზი რაინდული სახეობის აღორძინებისა და პერსპექტივების გზები გავაცნო. ახლა ხანს ბუდაპეშტში მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ყველა უძლიერესი მოფარიკავე გამოდიოდა, 10-15 წლით უფროს მრავალ ძოლაგადახდილ აღიარებულ მუშკეტერებთან პაექრობა, როგორც ვარაუდობდნენ სპეციალისტები, გაუჭირდა ჩვენ მოფარიკავეებს. ბუნებრივია, მე-16 ადგილით არც სანდრო ბაზაძეა კმაყოფილი, რომელმაც საგაზეთო ინტერვიუში თავის კერპად მამა მერაბ ბაზაძე დაასახელა წარსულში ცნობილი მოფარიკავე, ახალგაზრდებს შორის საბჭოთა კავშირის არაერთგზის ჩემპიონი, საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში საერთაშორისო ტურნირების მონაწილე და პრიზიორი, დღეს კი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და ნიჭიერი თაობის აღმზრდელი.
20-მდელების გუნდია ჩემი გუნდი, ყველაზე ახალგაზრდა გუნდად ითვლება მსოფლიოში. სტატისტიკით 4 კაცი ყავდა წაყვანილი ხმლით მოფარიკავეები, ერთი რაპირისტი, ის რაც ახალგაზრდა 16 წლის არის, 17 წარ გამხდარა ჯერ და მეორე დასნით მოფარიკავე მიქაელიანი, ისიც 17 წამდე, ნუ ყველამ აბსოლუტურად ყველამ აჩვენა რომ ამ ბავშვებს აქვს კარგი მომავალი ფარიკაობაში, ახალგაზრდა პერსპექტიული ბავშვები არიან.
ახლა რა შეეხება სანდრო ბაზაძეს?
140 კაცი მონაწილეობდა ხმლით მოფარიკავეთა შორის, ტური გაიარა შესანიშნავად, ქვეჯგუფში მოიგო ყველა ბრძოლა, შემ მოხდა 64 და ორი დღის მერე იყო გაგრძელებული 64-ში ფარიკაობა. შეხვდა პირველი შეხვედრა გონკონგელს, ისიც გამოცდილი და აზიის ჩემპიონია ის ბიჭი, ახალგაზრდა 15 დროაზლია. შემდეგ შეხვდა მსოფლიოში პირველ მოხმალავეს იტალიელ დიეგო ოჩიუზე. ლონდონის ოლიმპიადაზე მეორე ადგილი ჰქონდა აღებული. ცოტა ნერვიულობდა ბავშვი, მაგრამ წარმოიდგინე, დაზლია ამ უძლიერეს მოფარიკავეს მოუგო რა პატარა 20 წლის ბიჭმა, ის 30 წლის არის ასაკის. საკმაოდ სენსაციური შედეგი იყო 20 წლის ბიჭის მსოფლიო პირველობაზე. ეს ჩემი აზრი კი არა, მთელი მსოფლიო იყო იქ შეკრებილი და ლაპარაკობდა ამერიკელი, რუსი, იტალიელი. ეს არ არის საუკეთესო შედეგი მისთვის, მას მეტი შეეძლო ამ შეჯიბრზეც გაეკეთებია. გამოცდილება არ ეყო უბრალოდ, პატარაა, ფიზიკური მომზადებაც არ ეყო.
რას ფიქრობს მერაბ ბაზაძე? რა სჭირდება ახლა ჩვენს ფარიკაობას?
ეს ბავშვები რაც არიან, უნდა შევინარჩუნოთ და ესენი მაღალ შედეგებს აჩვენებენ აუცილებლად. ბავშვთა სპორტიდან უნდა დავიწყოთ განვითარება. ბავშვთა სპორტი უნდა დაფინანსდეს, მე ესე ფიქრობ. 15-20 ბავშვია ისეთები, რომ თუ ამათ ხელ შეუწყობთ, ისინი დაეტევიან ამ ხელით მოფარიკავეებს და მათ 4 კაცი არ იქნება დამოკიდებული. რეგიონებში გვინდა განვითარება აუცილებლად. კარგი შრომით, მე ფიქრობ, რომ ჩვენი მოფარიკავეები გამოჩნდებიან საერთაშორისო სარბიელს. უცხოელებთან მეტი კონტაქტი გვექნება, ძალიან დიდ შედეგს აჩვენებენ უახლოეს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე.
ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ დიდი და სახელოვანი ტრადიციები აქვს ქართულ ფარიკაობას. სპეციალისტები ბევრს მოელიან ახლანდელი თაობისაგან და სწორედ ამიტომ ისევ მიუბრუნდით ჩვენს მუშკეტერებს და მათი მწვრთნელი მერაბ ბაზაძეს გადაცემით.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, იგი საქართველოსში ფარიკაობის სახეობის აღორძინების საქმეზე, მის პრობლემებსა და პერსპექტივებზე საუბრობს და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
კონსპენტ რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემას, რომელსაც განვაგრძოთ კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამით. დღეს პროგრამა ქართული ენაზეა, მის ავტორებსა და თემას კი მარინა ვაშაყმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების რაოდენობა ოფიციალურად ცხადია არ არის აღრიცხული. სელექტიური გულისხმობს იმას, რომ აბორტის სქესით არის განპირობებული. როცა მაგალითად მშობლებს ბიჭი უნდათ, შეიტყობენ, რომ გოგონას ელოდებიან და ამ ორსულობას არასასურველად მიიჩნევენ. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში წლის განმავლობაში 25-დან 35,000-მდე აბორტი კეთდება. საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის ვარაუდით, სელექტიური აბორტები ამ რაოდენობის 30%-ში ადგენს და ასევე მისი ვარაუდით ამას 4-5ჯერ აღემატება არარეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა. როგორ შეიძლება შემცირდეს სელექტიური აბორტები საქართველოში და რა როლი აკისრია ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს? დინო ხარაძე ცდილობდა ამის გარკვევას.
დაახლოებით 4 თვის წინ საქართველოს აბორტების აკრძალვის ინიციატივით საქართველოს პატრიარქი გამოვიდა. ტრადიციულ საღდგომოების ტოლის მთავარი საქმეი სწორედ აბორტების აკრძალვა იყო. აბორტების სრულად აკრძალვის შემთხვევაში სერიოზული საფრთხეები მაშინვე დაინახეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა და მათ შორის ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებმაც. მეან გინეკოლოგი მზია ღამბაშიძე, რომელიც თავად აბორტებს აღარ აკეთებს, პირადი მოსაზრებების გამო ამბობს:
შემთხვევაში ეს რომ აიგრძალოს, წავლენ ჯერი სადაც კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი, იცით რაში ასაქმე? და რამდენი გინეკოლოგი მაგის გულისათვის ციხეში იჯდა, იმიტომ რომ ქალი შემოაკვდა ხელზე. და ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება რა. აქედან გამოსავალი არ არის. ვერ გამოვალთ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან აი ასეთნაირად.
ამ კონკრეტულ თუ რა წერია ჯანმრთელობის შესახებ კანონში აბორტების შესახებ? კანონი ამბობს, რომ ორსულობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტა ნებადართულია მხოლოდ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ლიცენზირებული ექიმის მიერ. თუ ორსულობის განგრძლიობა არ აღემატება 12 კვირას და თუ ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდა წინასწარი გასაუბრება და გასაუბრებიდან ოპერაციამდე გასულია 3 დღის მოსაფიქრებელი ვადა. არჩევანი ქალის პრეროგატივა. კანონის მიხედვით 12 კვირაზე მეტი ხანგრძლიობის ორსულობის შემთხვევაში აბორტი ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ჩვენებების მიხედვით. 12 კვირა ისვადაა, როცა ნაყოფის კესის დადგენა მარტივად ექოსკოპიის საშუალებითაა შესაძლებელი. ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, რომ 12 კვირიანი ვადის შემცირება არა, მაგრამ კანონში გარკვეული რეგულაციების შეტანა ახალი სასესიო პერიოდიდან საპარლამენტო არდადაგების დასრულების შემდეგ სექტემბრიდან იგეგმება. დეპუტატის სიტყვებით შესაძლოა 3-დან 5 დღემდე გაიზარდოს მოსაფიქრებელი ვადა საქმეში ფსიქოლოგების ჩართვით, რათა ოჯახი არ მივიდეს ამ ძიმე გადაწყვეტილებამდე. ამასთან შესაძლოა აბორტის გასაკეთებლად სავალდებულო გახდეს ექიმის სამედიცინო დასკვნაც.
ანუ ექიმის ჩანაწერი გახდეს სავალდებულო იმისათვის, რომ მისცეს ნება, ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ოჯახთან შეთანხმებით აქ ქალის უფლებებთანაც არის დაკავშირებული, რომ მისცეს უფლება აბორტის და ამ ნაწილში გამოირიცხოს დაშვება სქესის გამო ამ მანიპულაციის
ჩარევის გაკეთების.
დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც გასულ თვეში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის წარმომადგენელიცაა, ამბობს, რომ ფონდში უკვე არსებობს პროექტი, რომელიც დამუშავების სტადიაშია და რომელიც აბორტების საწინააღმდეგო აქტივობასაც ითვალისწინებს. ასევე დაფინანსების მოძიების შემთხვევაში იგეგმება ორსულთა საკონსულტაციო სახლების გახსნა, სადაც ფსიქოლოგები სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებენ. ამასთან დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, ცვლილებებმა სოციალურად აუცილებლად დაფინანსებასა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემაში აუცილებლად უნდა იქონიოს დადებითი გავლენა აბორტების შემცირების სტატისტიკაზე. მისი მონაცემებით, საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის ამოქმედების შემდეგ, ანუ 1 ივლისიდან, ფიზიოლოგიური მშობიარობა 500, ხოლო საკეისრო კვეთა 800 ლარით ფინანსდება. დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, უკვე 4000 მშობიარობაა დაფინანსებული და ეს სტატისტიკა მზარდია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სურათი აუცილებლად შეიცვლება. აბორტს ნაკლები ხალი გაიგეთებს. პარლამენტის დეპუტატის სიტყვებით, მთავარი განსაზღვრული ფაქტორი აბორტებისა და მათ შორის სელექტიური აბორტების თვალსაზრისით სოციალური პირობებია.
ძალიან ბევრს ჰქონდა გაჭირვება იმის, რომ ვერ მიდიოდა ექიმთან, არ ქონდა მშობიარობის ფული და გადაწყვეტას დახულობდა მხოლოდ იმაში, რომ იკეთებდა აბორტს და საზოგადოება ფიქრობ, რომ არ იცის უფასოდ რა არის აბორტი. ანუ ჩვენ დაგვჭირდება ეს იდეოლოგიური სამუშაოს ჩატარება, რომ მოსახლეობა კარგად იცოდეს რა არის აბორტი, რა გართულება შეიძლება მოყვეს.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი უფლებადამცველი ნინო ციხის თავი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნებულ მონაცემებს იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ ქვეყანათა 4-ეულში მოხვდა, სადაც ყველაზე მაღალი იყო სელექტიური აბორტების რაოდენობა. მისი სიტყვებით, ეს მანკიერი მენტალური საკითხია, რომლის წინააღმდეგაც სერიოზული საკანონმდებლო ბაზი შექმნაა საჭირო.
სელექტიური აბორტები, ეს მთელი თავისი მავნეობით, როგორც ფიზიკური მავნეობა, ასევე მენტალური მავნეობა ერისათვის და ქვეყნისათვის, ეს რაღაცნაირად მინიმალურამდე დავიყვანოთ და საკანონმდებლო ინიციატივებით და საერთოდ მთლიანად სამართლებრივი მასივი ამას დაუპირისპირდეს.
რადიო თავისუფლება მოქალაქეების აზრით ჩაიწერა აბორტებთან დაკავშირებით. მათი მოსაზრებით, აბორტების მთავარი მიზეზი სქესობრივ საკითხებში გაუთვით ცნობიერებლობასა და სოციალურ პრობლემებში უნდა ვეძიოთ.
აბორტი სამედიცინო ჩვენებით მხოლოდ არასასურველი ორსულობა არის გაუნათლებლობის შედეგი. ან დღეების დათვლა უნდა ისწავლო, ან პრეზერვატივი უნდა იყიდოს.
სპორტიც ეგ ყველაზე დიდი ცოდვა ეგ არის, რომ აქ ხალხ ცოდვა, მაგრამ საშუალებაც რო არა და რა ვიცი, რა გაზდა უნდა, ჭამა უნდა, არსებობა უნდა იმბოს და
საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება, რომ აუცილებლობა თუ მოითხოვა, თორე ის აბორტი უნდა აიგრძალოს.
ვაჟების სასარგებლო არჩევანსა და ამგვარი შერჩევით გაკეთებულ აბორტებს სომხეთში გარკვეული ისტორიულ-კულტურული თავისებურებებით ხსნიან. თუმცა საგანგაშო ტენდენციაზე ფიქრისას ჯანდაცვის სამინისტრომ კანონპროექტი შეიმუშავა, რომელიც ექიმს ნაყოფის სქესის გაუთქმელობას დაავალდებულებდა, მაგრამ კორუფციული გარიგების ვარაუდით კანონში ცვლილებების შეტანა გადაეფიქრეს. თემას ლილით არუდუნიანი განაგრძობს ერევნიდან.
გაეროს გამოკვლევის მიხედვით სომხეთში ყოველწლიურად 1400 გოგონას ბედი დაბადებამდე წყდება. სომხეთი მესამე ადგილს იკავებს გოგოების და ვაჟების უარყოფითი თანაფარდობის თვალსაზრისით ჩინეთისა და აზერბაიჯანის შემდეგ. ბიჭები მეტნი იბადებიან. გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელი გარიკ აირაპედიანი ამბობს, რომ ეს ძალიან სახიფათო დისბალანსია, რომელსაც შესაძლოა ძალიან სერიოზული კულტურული, ეკონომიკური თუ სხვა ნეგატიური შედეგები მოხდეს.
Это норма его фавориур ахчиканцобума 105
და. თუ ნორმის მიხედვით 100 გოგოზე 105 ბიჭი უნდა მოდიოდეს, სომხეთში 100 გოგოზე 114 ბიჭი მოდის. 1993 წლიდან დღემდე სომხეთში გოგოებთან შედარებით 40000-ით მეტი ბიჭი დაიბადა. ნებისმიერ კლასში რომ შეხვიდეთ, სხვაობას შეამჩნევთ. შემთხვევაც კი იყო, რომ ჩემი ნაცნობის გოგონა სკოლაში, რომელიც მათ სახლთან ახლოს მდებარეობდა, იმ მიზეზით არ მიიღეს, რომ კლასში ის ერთადერთი გოგო იქნებოდა, ყველა დანარჩენი ბიჭები იყვნენ.
და სანამ ირაი აღჩიკნერ ლინელი მნაცაც ბოლორტოხა ინდინერ.
სომხურ ოჯახებში უპირატესობას ბიჭებს ანიჭებენ და რადგან ბოლო დროს ოჯახები მესამე შვილის გაჩენაზე უარს ამბობენ, ისინი მეორე ფეხმძიმობას წყვეტენ, თუ გამოკლება უჩვენებს, რომ ნაყოფი მდედრობითი სქესისაა. რამდენიმე თვის წინ სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ვითარების გამოსწორებას შეეცადა და კანონში შესატანი ცვლილებებიც მოამზადა, რომლის მიხედვითაც ექიმებს აეკრძალებათ წყვილებისთვის გაემხილათ ნაყოფის სქესი ფეხმძიმობის ადრეულ სტადიაზე, ანუ სანამ მისი შეწყვეტაა შესაძლებელი, თუმცა ამ ცვლილებაზე მუშაობა შეჩერებულია, რადგან ჯანდაცვის სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ამ ცვლილების შეტანის შემდეგ ამ სფეროში კორუფცია გაიზრდება. სამინისტროს წარმომადგენელი გაიანე აბაგიანი ამბობს, რომ ჯერ კონტროლის მექანიზმები არ შეუმუშავებიათ.
ჩვენ საკმაოდ უარყოფითი გამოხმაურება მივიღეთ ამ წინადადებასთან დაკავშირებით. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ჯერ ერთი გაიზრდება კორუფციული გარიგებების რისკი და ამასთან დაირღვევა ადამიანის უფლება იცოდეს მომავალი შვილის სქესი. ამასთან ძალიან გართულდება კანონის შესრულება არ შესრულების კონტროლით, რადგან პაციენტი და ექიმი უშუალოდ ეკონტაქტებიან ერთმანეთს და შეუძლიათ მარტივად გაურიგდნენ კიდეც ერთმანეთს.
თუ ოჯახში პირველი შვილი გოგოა, როგორც წესი, ყველა შემდეგი ორსულობა წყდება მანამდე, სანამ გამოკვლევა არ დაადასტურებს, რომ გაჩნდება ბიჭი. თუმცა უკვე მატულობს იმ ახალგაზრდა ოჯახების რაოდენობა, სადაც ბავშვის სქესს ყურადღებას აღარ აქცევენ.
ასეთი ტენდენცია დედაქალაქში შეინიშნება, მაგრამ სოფლებსა და რაიონებში ოჯახები ყველა ღონეს ხმარობენ, რომ ბიჭი გაუჩნდნენ. არც კი ვიცი, რა აქ თმისთვის ასეთი დასატოვებელი. როგორც წესი, ასეთ ოჯახებს არაფერი გააჩნიათ. განსაკუთრებით ასაკოვანი თაობა, დედამთილები და მამამთილები აქტიურობენ.
სანამ ნაყოფის სქესის დამდგენი სამედიცინო ტექნიკა არ არსებობდა, ოჯახებში მანამდე იბადებოდნენ გოგოები, სანამ ერთი ბიჭი მაინც არ გაჩნდებოდა. ითვლებოდა, რომ უბედურია ის ოჯახი, სადაც ბევრი გოგო ჰყავთ. ეთნოლოგი აგასი თადევოსიანი განმარტავს, რომ ამ ყველაფერს კულტურულ-ეკონომიკური წინაპირობები აქვს.
უპირატესობას ანიჭებდნენ ვაჟებს, რადგან ისინი მშობლებთან რჩებოდნენ საცხოვრებლად, მუშაობდნენ ოჯახისთვის. მაშინ, როცა გოგოები ცხოვდებოდნენ და ოჯახს ტოვებდნენ.
მაგრამ დრო შეიცვალა და დღეს ეკონომიკური ფაქტორი მეორე ხარისხოვანი გახდა, რადგან ქალებიც მუშაობენ, არანაკლები მასშტაბის ანაზღაურებას იღებენ და ეხმარებიან ოჯახებს ძმებზე მეტადაც კი. თუმცა ვაჟების ყოლის ტრადიცია ბევრ ოჯახში შენარჩუნებულია. აგასი თადევოსიანი ამბობს, რომ იზრდება იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც თანაბრად აფასებენ გოგოებს და ვაჟებს.
სომხეთში იმ ხალხის რაოდენობა მატულობს, რომელთაც უფრო თანამედროვე მსოფლმხედველობა აქვთ და უფრო განვითარებულები არიან. მათთვის ღირებულებას წარმოადგენს ადამიანი მისი სქესის მიუხედავად. მე მგონია, დრო იქნება საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება ინტეგრირდეს უფრო ცივილიზებულ საზოგადოებასთან და გადახედოს თავის შეხედულებებს ამ საკითხზე.
გარიკ აირაპეტიანი კი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების მსოფლმხედველობის გადახედვა სახელმწიფო პროგრამებმა უნდა განსაზღვროს. პროგრამები კეთილ საიმედო ციბერის და საზოგადოებაში ქალის როლის სათანადოდ ამაღლებისკენ უნდა იყოს მიმართული.
დღეს ეს ქალები უკვე აღარ არიან ის ქალები, რომლებიც მხოლოდ სამზარეულოში ტრიალებენ, ან მხოლოდ რეცხავენ და შვილებს უვლიან. ისინი უფრო მობილურები არიან და აქვთ მამაკაცებზე მეტი შემოსავალი. ანუ რატომ სურთ მშობლებს ვაჟები? იმიტომ, რომ ჩვენთან არ არის სოციალური დაცვის განვითარებული გარანტიები. ძმები და დები ეხმარებიან ერთმანეთს. განვითარებულ ქვეყნებში კი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი შვილი ყავს და რა სქესისანი არიან ისინი, ან ყავს თუ არა შვილი საერთოდ. სახელმწიფო ნორმალურ ცხოვრებას უზრუნველყოფს.
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ჩატარებული კვლევების მიხედვით, აზერბაიჯანში ფართოდ არის გავრცელებული სქესით განპირობებული სელექტიური აბორტი. გამოკვლევის ავტორები მიანიშნებენ, რომ სელექტიური აბორტების რაოდენობა ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ულტრაბგერითი გამოკვლევების გამოყენების შემდეგ გაიზარდა. სიუჟეტში, რომელიც რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს კორესპონდენტმა არიფა გიაზიმოვამ მოამზადა, ერთ-ერთი რესპონდენტი იმასაც ამბობს, რომ აბორტის გაკეთება თავად ექიმმა შესთავაზა, რადგან ნაყოფი მდედრობითი სქესისა იყო. ახასურეთ ამ სიუჟეტს მოისმენთ ბაქოდან.
32 წლის ბაქოს საქინე საფურა მემედლი დეირ.
ბაქოელი 32 წლის საფირა მამედლი ამბობს, რომ პირველი ორი ქალიშვილი ყავს, ამიტომ იძულებული იყო რამდენიმე აბორტი გაეკეთებინა, სანამ ბიჭზე დაფეხმძიმდებოდა.
Üçüncü kız olabilmezdi. Daha çok kaynamamalı.
Mesame gogo agar unda gamechina, chemi dedamtili sul upro khshirat meubneboda, vin ikneba chemi shulis memkvidreo. Chven uke natesavabis kurtsqveniao. Khumrobit eubneboda chem khmar sheni ojaxi tavadebis gvarisa da amiton memkvidre unda qavdeso. Matloba upos bichi daibada da am saubris mosmena agar mitsevs.
Moldu janam sus sohbetdan kutardi.
24 წლის უსნია ზეინალობა ამბობს, რომ პირველი ქალიშვილი იყო ლან, მაგრამ სულაც არ სურდა მეორე ვაჟი გაეჩინა. მაგრამ ექოსკოპიაზე მისულს ექიმისგან ისეთი რამის მოსმენა მოუწია, რომ ის და მისი მეუღლე შოკირებულები იყვნენ.
ჩვენ
ექიმმა თქვა, რომ გოგონა იყო. თოქსურ შემდეგ თვეში შევამოწმოდა თუ რამეა აბორტს გაგიკეთებდო. მე ისედაც 3 თვის ორსული ვიყავი. უპასუხა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, უკვე ყავს ქალიშვილი. სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სიტყვებმა ძალიან გაგვაკვირვა. რას ნიშნავს ეს? გოგოა და თუ მოისურვებთ აბორტს გაგიკეთებთ?
კვლევების მიხედვით აზერბაიჯანში გოგონების 10% მანამდე კვდება სანამ დაბადებას მოასწრებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ გოგონებისა და ვაჟების ბუნებრივი თანაფარდობა აზერბაიჯანში 105 მამაკაცზე 100 ქალია, 2010 წელს აზერბაიჯანში უნდა დაბადებულიყო 84,890 გოგონა, ანუ რეგისტრირებულზე 8,381 მეტი. აღნიშნული კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე ამერიკულმა ორგანიზაციამ ჩაატარა. ორგანიზაცია სხვადასხვა ქვეყნის სტატისტიკურ მონაცემებს ეყრდნობოდა. გამოკვლევაში აღნიშნულია, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში ფართოდ არის გავრცელებული სქესით განპირობებული სელექტიური აბორტი. გამოკვლევის ავტორები მიანიშნებენ, რომ სელექტიური აბორტების რაოდენობა ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში გაიზარდა ულტრაბგერითი გამოკვლევების გამოყენების საფუძველზე. გამოკვლევა მოჩვენა, რომ სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში 2005-2009 წლებში 100 გოგოზე საშუალოდ 116 ბიჭი მოდიოდა. ამ ციფრების შედარება მხოლოდ ჩინეთისა და ინდოეთის მონაცემებთან შეიძლება. სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მაგალითად ყაზახეთში, მოლდოვასა და უკრაინაში, მსგავსი ფენომენი არ იკვეთება. სქესთა თანაბარდობა ოჯახში არ იცვლება იმპირობით, თუ ოჯახში პირველი შვილი ვაჟია. ანუ სულ ერთია, მეორე შვილი გოგო იქნება თუ ბიჭი, მაგრამ თუ პირველი გოგო დაიბადა, თანაფარდობა უკვე იცვლება. მეორე შვილებს შორის ბიჭები ჭარბობენ. ჯერ კიდევ 1990 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატი ამარტია სენი წერდა, რომ აზიაში ქალების რაოდენობა მოსალოდნელთა შედარებით 100 მილიონით შემცირდა. მაშინ ის ამას ბ-ჰეპატიტის გავრცელებასთან აკავშირებდა. ახლა ის კავშირს სელექტიურ აბორტებთან ხედავს.
სტალინურ
ეპოქაში შეზღუდული იყო კონტრაცეპტივები და აბორტები. ქვეყნის მიზანს ბავშვების გამრავლება წარმოადგენდა, თუმცა ხრუშოვის რეფორმების შედეგად 1955 წელს აბორტები ლეგალური გახდა. თანდათანობით კი ეს ნორმად იქცა.
ამ თემასთან დაკავშირებით საკუთარი შეშფოთება ოფიციალურმა პირებმაც გამოხატეს. ცოტახნის წინ ქალის, ოჯახისა და ბავშვის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარემ ხინჯარ ჰუსეინოვამაც განაცხადა, რომ ულტრაბგერითი გამოკვლევების წყალობით აზერბაიჯანში ვერ ნახავთ ოჯახს, სადაც 5-6 გოგო ხავთ. ინფორმაციისა და ანალიტიკური კვლევების სახელმწიფო კომიტეტის მთავარი მრჩეველი აინურ ვეისალოვა ამბობს, რომ პრობლემა მთელი სიმწვავით 20-30 წელში იჩენს თავს.
თუ ბავშვებს გეგმაზომიერად გააჩენენ, მაშინ ეს საკითხი თავად მოგვარდება. პრობლემურია ასევე ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხი. როგორც სტრატეგიული თემა, მას პარლამენტიც განიხილავს. ასევე განიხილება საკითხი ჯანდაცვის სამინისტროსა და ჩვენ კომიტეტში.
ქალთა კრიზისული ცენტრის ხელმძღვანელი მატანა ტაზიზოვა იმას, რომ გოგონების დაბადება არასასურველია, უკავშირებს საზოგადოებრივ და შიდა ოჯახურ სტერეოტიპებს.
თავად დედას ორსულობის პერიოდში უფრო ბიჭი უნდა. მიაჩნია, რომ ასე მისი ადგილი ოჯახში გამყარდება. ის ხომ გვარის გამგრძელებელს აჩენს და მეტ პატივს მიაგებენ.
მატანა დაზიზოვას გამოსავლად ექოსკოპიის მიერ ნაჩვენების სქესის შედეგის გაუთქმელობის შემოღება სიტუაციიდან გამოსავლად არ ეჩვენება, რადგან ეს კრიმინალური აბორტების გაკეთების და კორუფციის ალბათობას გააჩენს. მისი სიტყვებით, გამოსავალი საზოგადოებაში ქალის როლის გაზრდაშია. ბაქოში ჩატარებული ჩვენი გამოკითხვის შედეგად უნდა ითვლეს, რომ საზოგადოება ბიჭების უპირატესობას ვერ ხედავს. ყველა თავისებურად ხსნიდა იმ მოვლენას, თუ რატომ ურჩევნიათ ზოგიერთ ოჯახში ბიჭის დაბადება.
ჩემთვის სულ ერთია, მე ორი გოგო და ორი ვაჟი მყავს.
ბიჭს საკუთარი თავის შენახვა შეუძლია დამოუკიდებლად, რაც გოგოს გაუჭირდება.
ბიჭი ოჯახის საყრდენია, მაგრამ შეულებთან ყოველთვის გოგო რჩება.
კი, ამბობენ, რომ ბიჭი ოჯახის საყრდენია, მაგრამ გოგო ხომ ოჯახის გამრავლებაა. დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელზეც ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების პრობლემაზე ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
The
კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართსაც radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ახალი ამბების გამოშვებას, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მულტიმედიურ პროექტებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.